რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ უმთავრესი ამბების მოკლედ. საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლის იმედი აქვთ. წინასწარი მონაცემებით, ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართველი სოციალისტები იმარჯვებენ. ერაყის ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მოსულის ძველ ქალაქში მიიმწყვდიეს. კიევში გაიხსნა და გადაიდო ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პარიზში შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. ემანუელ მაკრონმა და პეტრო პოროშენკომ 26 ივნის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვეს, რომ ისინი მოელიან უკრაინის შესახებ ნორმანდიის ფორმატში შეხვედრას ამ თვის ბოლოს, ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში. ამ ფორმატით შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ რუსეთი, უკრაინა, გერმანია და საფრანგეთი.
Зустрічі з паном президентом я маю набагато більше оптимізму. Мені дуже імпонує підход пана президента.
Україніс президентма тавис გამოსვლაში განაცხადა, რომ ემანუელ მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ ის ბევრად უფრო ოპტიმისტურად განწყობილი. მაკრონმა ასევე განაცხადა, რომ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებს მის გადაწყვეტილებას უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. წინასწარი შედეგებით ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართველი სოციალისტები იმარჯვებენ. ეს არჩევნები მიიჩნევა ევროკავშირთან ალბანეთის ურთიერთობის მომავლის მნიშვნელოვან ეტაპად. ბიულეტენების 40%-ის დათვლის შედეგებით პრემიერ-მინისტრ ელი რამას სოციალისტებს მიემხრო 52%. ამის თაობაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა. ამ შედეგით 140 ადგილიან პარლამენტში სოციალისტებმა შეიძლება 76-მდე ადგილი დაიკავონ. ამავე მონაცემებით ცენტრის მემარჯვენე დემოკრატებმა ლულ ზიმბაშას მეთაურობით, რომელიც დონალდ ტრამპის თაყვანისმემელია, 29% მოიპოვეს. საბოლოო შედეგები მოგვიანებით გამოქვეყნდება. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის ძალებმა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მიიმწყვდიეს მოსულის ძველ ქალაქში. 8-თვიანი ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ვიცე-პოლკოვნიკმა სალამ ალ-ობეიდიმ განაცხადა, რომ ძველი ქალაქის 65-70% გათავისუფლებულია. მისი თქმით, მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა დასაკავებელი. ოფიცერი ლაპარაკობდა ძველ ქალაქში, სადაც იმყოფება ცნობილი ალ-ნუსრის დიდი მეჩეთი, რომელიც ახლახან ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა. მოსულის ძველი უბნის და მთლიანად მოსულის გათავისუფლება ისლამურ სახელმწიფოზე მნიშვნელოვანი გამარჯვება სამი წლის შემდეგ მას მერე, რაც ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი დაიკავა. კიევში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესის დაწყებისთანავე მოსამართლე მის გადადო. მოსამართლე ვლადისლავ დევიატკომ გადადო განხილვა 29 ივნისამდე, მას მერე რაც იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს, არ გამოჩნდა სასამართლოს დარბაზში. მისმა ადვოკატმა ვიტალი სერდიუკმა განაცხადა, რომ იანუკოვიჩი მოწადინებულია მონაწილეობა მიიღოს ვიდეო ჩართვაში, რათა ჩვენება მისცეს საერთაშორისო სამართლის ნორმის შესაბამისად, მაგრამ სერდიუკის თანახმად უკრაინის ხელისუფლებამ ეს ვერ უზრუნველყო. წინამოსმენის დროს 5 მაისს იანუკოვიჩის დაცვა მოითხოვდა, რომ სასამართლოს რუსეთისთვის მიემართა ოფიციალურად თხოვნისთვის უზრუნველეყოთ ვიდეო კავშირი. სასამართლო თვლის, რომ ოფიციალური მიმართვა ამისთვის არაა საჭირო, რომ იანუკოვიჩს შეუძლია კავშირი დაამყაროს სასამართლოსთან ინტერნეტის მეშვეობით. დღეს სტრასბურგში იხსნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესია. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ. ჩვენ ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 20 ივნის დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. 2000 წელს დაარსა გაერომ ეს დღე სპეციალური რეზოლუციით და ჩვენ დავინტერესდით რა იციან დევნილებმა და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ დღევანდელ აფხაზეთზე, როგორ ცხოვრობენ დღეს აფხაზები. რუსეთის აგენტოები აგერ ამბობენ, რომ აფხაზეთს დღეს პრობლემები აქვს ტურიზმის სფეროში, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია. ანა ძიაპშიპა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა. Thank you.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ანას ვეტყვირო, თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან, რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის. მე მივხვდით, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში, გარდა ყველაფრისა, რაც აქვს დევნილებს, სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, სახლი არ აქვს და შემდეგ, არის ის, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ, როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები, შეიძლება ტრები უწოდოთ, ხო, რომელთა მიმართაც ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით, ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ. ახლა შენ ბოლოს როდი სიყავი იქ?
მე ვიყავი ახლა ზამთარში.
მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით, ასე ვთქვათ, ცხელი თემით. რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია, რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს, რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ხალხი არ ჩადის, აი 80%-ით შემცირდაო ასეთი ციფრიც კი ვნახე. რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია?
იცი რა, მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, ზაფხულში წასული, მაგრამ შაშანწინ ვიყავი ზაფხულში, ასე ვთქვათ, და ნუ ნახე, რომ სავსე იყო ტურისტებით, ანუ რუსი ტურისტებით ერთადერთ და ნუ მან დადის ერთადერთ დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი, რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავლი, თქო თურქეთში წავიდეს, ან ბულგარეთში, ან ხმელთაშუა ზღვაზე, ასე ვთქვათ.
იმიტომ რომ იაფი
არის ეს, ხო, რუსული ციან აფხაზეთში ლაპარაკობენ, თავიანთ სივრცედ მიაჩნიათ, ანუ სახში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან. და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის, ანუ ზამბერ საბჭოთა პერიოდის შენობები არის, ის სანატორიუმები, რომლებიც ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად და აღარ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო, მე რო ვიყავი შარშენწინ საფხულში იყო, აბსტევა არისო პრინციპში
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება, არ ვიცი, პრინციპში ყებაც არ ფარკოდა სასტუმროში ვავედი. ფასი არ ვიცი ფასები რო თქვა კონკრეტული ციფრები, მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში წახვიდე. მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში, ვიღაცებს ვთქვა, რომ ეხა ყირიმში წავა, ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტების, რომელიც აქ ჩამოდიოდა, და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია რომ დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არც და ერთი უკეთესია სიტუაცია ვითომ
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა დასაპყრობად ესე თქვა და მისასვლელად
და ხო,
ხო, დასასვლელი ვარ, ბევრი ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში ანუ იმდად განუვითარებელი არის ტურისტული თან კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ ვიცი რა არის ქურდობები და ასე შემდეგ და თან მაინც არასტაბილური რეგიონია.
კიდევ ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დახშეთ არის ხომ სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც იყო.
ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო, 90-იან წლებშიც ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90 ნუ ომამდე ანუ მაგას გულეს ხო, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია რომ ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წაართვა, თქვა ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი როა სასტუმრო სოხუმში არის აშენეს.
არა, დანგრეულია. კიდევ დანგრეულია. დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან მესმის რომ აპირებდნენ, მანდ ალბათ კიდევ პრობლემაა ის რომ უცხოელები ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
ვერ მუშაობენ თურქებს, მე მგონია თურქებს ქონათ მცდელობა რა რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სურცები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად აი ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის, რა აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს, რა ეს თითქოს ტურიზმიც აი თითქოს თავის თავად ხდება, ანუ იმიტომ კი არა, რაღაც რაღაც ენერგიას დებენ ან ძალის ხმევას ან თანხას ამ ყველაფერში, რომელიც არ არსებობს პრინციპში. ეს ყველაფერი ხდება თავისით, იმიტომ კარგი ზღვა არის, კარგი ბუნება და ასე შემდეგ და ან ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის აა თქვათ ხარჯზე ამ ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები ნაკლები. აი მაგალითად აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა. ეს ჩამოინგრა წელს საერთოდ, ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ამის შემდეგ იყო უფუნქციო, არ მუშაობდა. ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა, ანუ არანაირი რეალურად მცდელობა ეს ყველაფერი გამოსწორდეს არ არის. რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო, რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის საოს, ანუ თენი კანალიზაციის ყლები ჩაედინება ამ წყალში და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის.
და აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია, თავისუფლად შედიან. ხო, რაღაც ჭირდება.
საზღვარზე პასპორტით ჩვეულებრივად ან მარტივად ეს საუსაზღვრიდან ანუ რუსეთის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ დაკიდან ჩადიან ხომ და
მუშაობს მატარებლების აეროპორტი არ
არის საღმის აეროპორტი არ არის
აი რატო მაგალითად
ნუ ეხლა მან მეკვი პოლიტიკური საკითხიც არის სოხუმის აეროპორტის ამუშავება ანუ ეს ანუ
ესეთი ადვილი არა
ადვილი არ მგონია რომ იყოს მე ხასოდ არ ვიცი მაგრამ მგონია რომ პოლიტიკური საკითხი არის იგივე როგორც არის რკინიგზის ამბავი ხო პოლიტიკური საკითხი ანუ რეალურად იგივე არის აეროპორტთან დაკავშირებით და თან პლუს აეროპორტს ალბათ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა რომ დღეს რაღაცა რეისი
ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს არის რუსეთი
ესე არის
როგორც მე ვხვდები რომელიც არაკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობდნენ და გამოხატავდნენ ამას, მაგრამ თუ არის.
იცით როგორ რაღაც არის, ანუ ამბობენ, თქვათ, აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო, მტკივნეული რაღაც მომენტში, რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის, ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან. ჩეჩნეთი არ ხერხებს, რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა, ახალი აშენებული შენობები და ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით, როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან, ხო? თქვათ, აი ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს, ამას იყენებენ. ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენ იმის უნარიც არ აგვაქვს, რომ ეს ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად და გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავის თავს ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის ის ის.
კი, ძან კი, კორუფციას კი კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ თქვა, მე ვფიქრობ რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რაღაც ამოუკიდებელი გაზეთები.
იცით რა არის? მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს იმხელა პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რომ ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი. აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ უყურებს. ინტერნეტი არსებობს და თუნდაც პირველად რო ვიყავი ჩასული ეს 2013 წელი, მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგე, რომ აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორ განათებულია, როგორ არ არის ქურდობა, მანქანას როგორ ტოვებ, კი მეთქიათ, მაგრამ მე მგონია მეორესხრივ აი აფხაზეთის ხომი გადაურჩა, აი რაღაცა ვანდალიზმი, რაც ბათუმში მოხდა თუნდაც.
ხო, ჯერ არაფერი არ არის,
თქვენ
არავინ არ ვიცით რა მოხდება.
ხო, ამ ეტაპზე ვამბობ რა, ანუ რაღაცა მომში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს, ის მართლა გადარჩენილია რა მაგაცა.
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი?
გაგრაშიც ვარ ნამყოფი. გაგრა საფხო საკმაოდ აქტიური იყო. ხა სამთაში პრინციპში ზღვის სანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე, მithumetas ეგეთ კონტექსტში რაც აქვს, მაშინ მithumetas თქვა. მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რომ ჩავრთოთ ამ ყოლაფერში, რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაც შენობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო ვიდრე ახლიდან რო აშენა, ხო, მაგრამ აქედან იყო ესეთი წუხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მოსხო მოუვლიდით და აბაშენებდით და გავაბრწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორე მხრივ აგერ წყალტუბო არის ბარჯომი თუნდაც რო აიღო ულამაზეს რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოუვლილი თქვა
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ. ანუ ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულება იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
ეცეთ რა, ყველანაირ ესეთი ინიციატივას, ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოსთან, რომ ეს რაღაცა მithkoms კიდევაც რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდად, რომ ესენიგება გადმოვიდნენ და რაღაც ვიდრე მართლა რაღაცა კეთილინება, რომელსაც არ გაუკეთა პოპულარიზაცია ის ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა აიღებთ ქართულ პასპორტს, ეგრეთ თქვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ეს არ უნდა.
მაგრამ ეს პირდაპირ არ უნდა. ანუ არასწორი პოლიტიკა არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა არის, რომელიც გეუბნება რომ აი მე ხა რაღაცა მაქვს და შენ თუ შემთხვევაში ამას მიიღებ.
მithumet ეს ხა ეჭვიანობის დონე კიდე უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაც აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტოდ, აი ეს ან ზუსტი შედარება არის, იმიტომ რომ იქეთივე დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ აქვს, იმპერიალისტური რაღაცა ვნებების მიმართ და შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი, რომ ეს ყველაფერი ხდება.
და რუსეთის მიმართ?
ის მიმართ ხო ეს ხედავენ, ხედავენ, ხედავენ. მე მგონია რაღაც ტიპის ჩაკეტილობა, აი გამოუვალი მდგომარეობა, რომელიც მან და არის რაღაცა გამარჯვებული ხალხი, რომელიც აბსოლუტურად შიხში აღმოჩნდა განუვითარებლობის შიხში და რუსეთი მიანიშნეთ ერთ-ერთ ფაქტორად, რომელიც რაღაც
მომენტში
ის ხსნადაც, დამცველადაც და მე პარალელურად თან კიდევ იმ ფაქტორად, რომელიც არავითარებს ამ ხარეს და ამ რეგიონს, რაღაც უშლის განვითარებაში ხელს. და რაღაც მომენტში, სადაც გულის სიღრმეში უთქვამთ კიდევაც ასე ფიქრობენ, რომ რაღაცნაირად რუსეთი არის ჩიხი. ბუნებრივი ამაზე შეიძლება ეს არ ლაპარაკობენ ღიად, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსეთი ყოველთვის და რუსეთისთვისვე არის ჩიხი და წარმოიდგენია სხვა ესეთი დიდი მხარეებისთვის
შეიძლება იყოს. და ეს სხვა შეიძლება უფრო გაგრძელდეს და განვითარდეს, ახალი თაობა მოდის და ნუ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი, სადაც ისინი აუბრობენ, რომ ნუ საერთოდ არიციან და არ უნახავთ, ომიც აღარ ახსოვთ და საერთოდ საქართველოს მაგათთვის არის უცხოეთი. ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა აი ამ დისტანციას რდის ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ იმეცბადებს, რომ აი ეს ეჭვიანობა თუ ბოღმა თუ გაბრაზება და ასე შემდეგ ეს გაივლის.
იცით რა, რაღაცა შეიძლება გაიაროს, მაგრამ იცით რა, აი სოხუმში მაგალითად, სოხუმის ცენტრში არის სასაფლაო დიდი, ხო, ომში დაღუპული. ყოველდღე რომ ამას ეჩეხები და საშინელი პროპაგანდა როცა მიდის ანტიქართული, თქვა, მაინც რაც არ უნდა აღარ გახსოვდეს ეს საინფორმაციო წყაროები და საინფორმაციო გარემო ძალიან გახსენებს მაინც ამ ყველაფერს. ყველაფერს თავი დაანება რეალურად ქალაქში, ერთი სახლის გამოტოვებით მიტოვებული სახლია, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს. ანუ რეალურად ეს ძეგლები, მეხსიერების ძეგლები, რომელიც სუ არსებობს, სუ ანუ ძალიან აქტიური არის ქალაქში, აი მაგას ვერაცდები, ვერანაირ ან დახოჭა თვალები მაინც ვერაცდები. ანუ არ ვიცი აქეთან როგორ უნდა გამოხვიდე, მე ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოხვიდე.
შეიძლება იმიტომაც ასე ვთქვათ, არაკეთილშობილებენ ამ შენობებს და უნდა
დაარჩეს
როგორც წარსულის
სიმბოლო.
სიმბოლო.
არის კიდე მთავრობის სახლი, რომელიც ნომის როს დაინგრა, დღემდე ხელი არ აქვს, ანუ შეულებელი აბსოლუტურად, ისევე დამწვარი დანგრეული დგას ქალაქის ცენტრში, თითქოს მთავარი სიმბოლო არის გამარჯვების, რომ დამწვარი ძეგლი რაღაც უცნაური არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მაგიტომ მგონია, რომ ხელს არახლებენ, რომ ეს სიმბოლო დარჩეს როგორც ძალიან დიდი ბრძოლის და გათავისუფლების სიმბოლო. ოღონდ ესეთი ფორმით ეს არის ყველაზე უცნაური, არ აღმშენებლობით, არამედ აი ამ სიმბოლოს ესე დატოვებ, ამ მეხსიერების ესე დატოვებით რაღაც მოულელად.
ახლა რუსული პროპაგანდა გასაგებია, მაგრამ თუ იციან საქართველოსში რა ხდება და თუ არიან დაინტერესებული თუ აინტერესებთ რა ხდება
ეცით რა არის
ჩვენ მაგალითად არ გვაინტერესებს ძალიან უმრავლესობას მე ასე ვატყობ მედიას თუ მივაქცევთ ყურადღებას თქვა რა ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში
არა
აზერბაიჯანში
თუ ჩვენ არ გვეხება არ გვაინტერესებს
ხო თუ ჩვენ არ გვეხება და აი საინტერესოა მათ აინტერესებთ თუ არა რა ხდება თბილისში
ეს რო გითხოთ რომ გამოხატავენ რომ მაინდამაინც აინტერესებთ ეს აქტიურად არა მაგრამ კითხები მე ძალიან ბევრი გამიგია რომ აი რა ხდება აი რაღაცა სხვადასხვა სფეროებში
ქართულში
უბრალოდ არა უმცროსებისგან ცხოთაშორის იმიტომ რომ აი გართობის მხრივ რა ხდება თქვათ ვიცი რაღაც ფესტივალები რომელიც აინტერესებთ ესე თქვათ რაც თბილისში არის ხო ამრავი რაღაცა კლუბური ცხოვრება თუ რაც არის თბილისში თქვათ საინტერესო ხო ახალგაზრდებისთვის მათაც საინტერესო არის მაგრამ ესე პირდაპირ ამ კითხებს არ სწამენ სამწუხაროდ
კლუბური ცხოვრება თვითონ აქვთ
არა მე არ მინდა ახლა სხვა შემთხვევაში
ანუ აი კაფეები რესტორნები ეს მუშაობს კარგად
კი არის კი მუშაობს
ეს ყველაზე უფრო სარფიანი ბიზნესია
კი რამდენიმე შემოსავალი ძალიან ცოტა აქვს როგორც თქმის მუშაობა ძალიან მაღალი
განსაკუთრებით ზამთარში
აქვს განსაკუთრებით ზამთარში ეს აქვს რუსული პენსიები რომელიც არც ისე ბევრი არის ანუ არ ვიცი რითი მართლა ვერ ხვდები რითი არსებობენ რითი აქვს შემოსავალი ეს ზამთარში ვიყავს მანდარინების მდელოები კი არის სავსე მაგრამ არ ვიცი ვინ კრებს მანდარინებს და ვისადაბარებენ ანუ ეს დეტალები არ ვიცი მაგრამ
რუსეთში გადასვლა იქ მუშაობა შეუძლიათ
კი როგორ არა კი
და ალბათ უმრავლესობა
ასე საკეთებს კი ესე ცხოვრობს ძალიან ბევრი ეხმარტმენს ეხმარება თქო ოჯახებიდან ვიღაც არის წასული ოჯახიდან რუსეთში ძირითადად და რაღაც შემოსავალი რო აქვს რაღაცნაირად ამ
ხო მაგრამ აი ვიზების ლიბერალიზაციას იმიტომ კითხე რომ საზღვარგარეთ შეუძლიათ სიარული ხო ვიცი რომ სერიოზული პრობლემაა
ძალიან დიდი პრობლემა მთელი რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა გიწევს რომ რაღაც ტიპის მოწევა მიიღო და ვიზა მიიღო ამ შენ პასპორტში
საკმაოდ წავიდნენ მოსკოვში ხო ვიზის ასაა
მოსკო მოსკოვის გავლის გარეშე პრინციპში ვერ სადვე ან ძალიან რთული არის რა ანუ ევროპაში დადიან მაგრამ ეს ვიცი რომ მარტო რაღაც გარკვეულ წრეს შეუძლია და ძალიან დიდი ესე თქვა ჩარევების და კონტაქტების გამოყენების შემდეგ
კეთილი ჩვენ დევნილებს დაუბრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის მიზანია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული ცვლილებების ინიცირებამ განახორციელეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა პარლამენტში, აკაკიზოიძემ, ლევან კობერიძემ, დიმიტრი ცქიტიშვილმა, ირინე პრუიძემ და სოფიო კაცარავამ. კერძო წარდგენილია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ, სრულად ახალი კანონი და რვა სხვადასხვა კანონში თანდევი ცვლილებები. დღეს პარიზში გამართა საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტების ემანუელ მაკრონის და პეტრო პოროშენკოს მოლაპარაკება მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ კანონიერად არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. მაკრონის თქმით, მისი განზრახვა არ შეიძლება სწრაფად შედგეს უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილი ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ლიდერთა სამიტი. ამაში მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები. ემანუელ მაკრონის ინფორმაციით, სავარაუდოდ ეს შეხვედრა ივლისის დასაწყისში გაიმართება. დიდი ბრიტანეთის კონსერვატიულმა პარტიამ ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ პარტიასთან მიაღწია შეთანხმებას, რომლის თანახმად ეს პოლიტიკური ძალა კონსერვატორებს დაუჭერს მხარს პარლამენტში ყველა გადამწყვეტი საკითხის კენჭისყრისას. პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის კონსერვატიულ პარტიას პარლამენტის ქვედა პალატის წევრებად არჩეული 10 დემოკრატის მხარდაჭერა მას შემდეგ დასჭირდა, რაც ისის დასაწყისში ჩატარებული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგად თემთა პალატაში უმრავლესობა დაკარგა. ფორმა პარტიამ შეთანხმებას ორკვირიანი ინტენსიური მოლაპარაკების შედეგად მიაღწია.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებშიპასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რაიციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთში შესახებ საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, ეს შენი დაკვირვებით ასე თქვა დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
მეც რა არის კონტაქტები ალბათ დღეს ხე ისეთი ციფრული ეპოქის ეპოქა არის, წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა კონდა ადამიანთან რა.
ისეთ ეს ამბობთო ინტერნეტი განვითარდა.
ინტერნეტი
10 წლის წინ პრობლემა იყო.
კი, ჩოლებეთ არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონდა მე ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები ასე.
და არ ეშინიათ?
ესეც არის, ესე ეშინიათ, მაგას გამო არავინ არ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოსა კარგი რაღაცა თუ თქვი ესე ხმამა ხო რა თქმა უნდა რომ იწევს რაღაცების პროტესტს. აი
ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი კონტაქტი.
მე ჩემ ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებმა მეკითხებიან ხოლმე რომ აი სხვა გაგიგია თბილისში რა შეובה, ანუ მეგობრების მოკითხვა ეს ბუნებრივი რაღაცა არის ხო რაღაც მეგობარი რომაც უნდა ტროობა და რაღაც მომენტში ტკივილი კონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი ხო ძალიან მართლა ხა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო შენგვარდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის ძალიან მკივნეული არის ამის გააზრება ყოველდღე და ეს კონტაქტის რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რომ აქვთ მე რამდენიმე მე სია მქონდა ხოლმე ჩამოვიდიოდი ვიღაცებს ვეძებდი აქ რომ რაღაც ტიპის მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია რომ ეს რო შემილა მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ადამიანებს რაღაც მომენტში ერთმანეთი დავაკავშირო თუნდაც ესა ემოციურად ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი გაწყვეტილი იყო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი იმიტომ რაღაცა დაიკარგა რაღაც დროს და არავის არ ვფიქრი ამ აღდგენაზე და ნუ რაღაც მომენტში მე ვიკისრე ეს მისია რაღაცნაირად გამოერთენ და ძალიან ისეთი იყო ამაღელვებელი და ჩემთვის სამნიშნელოვანი იყო იმიტომ რომ წარმოიქმნა დევნილებისთვის ამ ხელა მნიშვნელობა აქვს იმ სივრცეში იმ სივრციდან რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას თუნდაც როგორ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს იმიტომ რომ რაღაც ისეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქაურ გატარებულ დროსთან რომ ამის გაწყვეტა ეს წარმოუდგენელია
მაგრამ პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს ალბათ არავინ არ ამბობს იმას რომ იესალმება დევნილების დაბრუნება
არა ამაზე ლაპარაკი ეს თემა ძალიან ტაბუირებული
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა
ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება თუმცა მე მგონია რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას თქვათ რაღაც მომენტში ამაზე ფიქრობ, რა თქმა უნდა, დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დავიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ რომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე რეგაჩდა აფხაზური პოზიციაც, ხო, რომ მას რაღაც უფრო მეტად
გააწონა
სწორა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მეც კი რაღაც დროს მავიწყებოდი, რომ დევნილებიც არსებობენ აი ამ კონფლიქტში, იმიტომ და ყოველს ავიწყდება
სამაგო. ხო, მოდი დევნილებსაც ეკითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთ-ერთი.
ჩემი მეგობრები, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ამ ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტურად აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო? არ გრძნობენ თავს სახლში არც და ალბათ ვერს ვეღარ იგრძნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის თქვენია რომ ზამიშოლში აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან რო იპოვონ, აი ამ სივრცეში მეგონია რომ ზამიშოლოვანია.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი, ისინი ამბობენ რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ?
ისე როგორ ქართველები რა აფხაზები ჩამოასახლებული ხალხი ან ორ
პრინციპი. ანუ ეს სერიოზული პრობლემაა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე, რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავ, ეს არასწორი არის, იქ წარსული შიში ეს დამალვა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე, ჯერ შეუძლებელია მომავალზე ვილაპარაკოთ წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე, რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში, მე მგონი. ძალიან გავართ, საერთოდ ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არც
კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. ასე რომ კივნაული უნდა იქნება ბუნებრივად. მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება, წარმოუდგენელია. და ძალიან მკივნეულია ყოველასთვის, რომ ბუნებრივად ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ ვქავ აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას, რომ ეს ხალხი დასხდნენ და დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მე მგონია, რომ იცით რა, რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის, შეიძლება უამრავი რაღაცის
მოქმედება
გადალახვა. აი მგონია რუსეთის ფაქტორი შეთავთან დაივიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის. მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერეს ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონია რომ შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ესე პერიპერი მზა პასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონია რუსეთი ვერ შეუშლის. ხო, თუ ამის სურვილი გაჩნდა.
აი ამ ქართულ-აფხაზურ დიალოგში არ ვიცი, დევნილები არიან ჩართულები. აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ არიან, მაგრამ მე გული ის მხარე ამბობს უარს.
ეცეთრა, ეს ქართულ აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილოს, მე როგორც ვიცი, ქონდათ ცდომა ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი, როგორ მუშაობს ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრები არ და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაცები საერთო პროექტები, რომელიც ვიცი, რომ ხორცელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი, რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართველი გვარი ადამიანები.
Ну, ხო, რომ ამბობე, რომ ქართველები ვართო.
ის რა, ეს ჩემთვის ქართველი ვარ, ეს გვარი, ნუ ხა ეს გვარების ამბავი მაგრამ როგორია?
ნუ, ფაქტია რომ არიან. და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი მთლიანად.
ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე თქვა.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ნუ გალის რაიონში ვიცი და პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ აჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც უფრო ქართული მოსახლეობა არის. კი, ძალიან. მაგრამ ესე თქვა სოხუმში, ისე მინახავს ვიღაცები თქვა ერთი ბიჭი, რომელსაც საქართველოს გვარი და ესე მითხრეს ამაზე, რომ აი ხო ხედავ, ეხა ამას საქართველოს გვარი აქვს,
მაგრამ
ისე მოიქცა ამის დროს, რომ ჩვენ მას ანდით პატივცემთ. ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებიც
არის, ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები.
ბევრია ძალიან, კი, ძალიან ბევრი არის. აი ესეთი აქტიურ ნაციონალისტ აფხაზებს შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან мама, ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდეს ესე ვთქვა, ხო.
აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ. რა ენაზე საუბრობს ეს ხალხი?
რუსული, ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის? მათთვის?
ეს ძალიან რთული არის. ამანი შენარჩუნება ძალიან, ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო, რომელიც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის, ნუ რუსულა, რუსული არის ძირითადად ენა, სალაპარაკო, თქვა, ქუჩაში ხო შეხვდები, ლაპარაკები რუსულად. აი, უფროსი თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი, რომ ეხა რაღაც მომენტში ესე ტრენდი ვით არის, რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზური სწავლება ეს მოდაში შემოდის, ასე თქვა და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონ. რაც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამენი შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ძირითადი კომუნიკაცია და ესეც იყო, მე მგონი, ადრეც ესე იყო, რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
კი, მაგრამ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
და მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური, რომ ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხლაც გაიგებ აფხაზურად, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაცა.
ალბათ ახალგაზრდა თაობამ საერთოდ დაიწყა.
კი, ნაკლებად. ჩემ თაობაში მე ჩემ გარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
აი და საერთოდ აი ეს ახალგაზრდა თაობა, ნუ რა ძალიან უცნაური ამას საქართველოს რომ კითხავს ვარ დღეს, მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს, რა მიზნები აქვს, აი ნუ ხა მე ვიცი რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად, ხო? რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს, ზოგ საერთოდ დარჩენა უნდა, რა ვქნა თუნდაც აღიაროთ ეს რეალობა არის. იქ სად უნდათ
წასვლას?
აი როგორ ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ?
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან, რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა, მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას, რა იარაღებით, ასე შეიძლებაებით, ეგ ძალიან ილუზორულია, თქმის არ არსებობს. ამიტომ ასევე წარმოადგენები სად უნდა ისწავლონ, მგონია რომ ხო, ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ეს კეთება, თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების, რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული, აინტერესებს ეს რაღაც ფინანს აჩვენებს. ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თქვათ შეიძლება ეს ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე, ასე თქვათ, და ამის გამო საზოგადოება საკმაოდ ცოტარი განწყობილი,
ხო, ლიბერალები,
ხო, აი დემოკრატები თუ რაღაც ლიბერალები, რომლებსაც არიციან გრაუნდად.
ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ანა ძიაპში პასუესაუბრეთ ჩვენ, ძალიან საინტერესო იყო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ანას ვემშვიდობებით.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დემილთა მსოფლიო დღეს, 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე, 2000 წლიდან აღინიშნება გაერო სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს და მარტში აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ გახსოვთ, ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა. რატომ იკეტება აფხაზეთი? ეს ნამდვილად საინტერესო თემაა. ჯიმ შერეხუიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში, წელს მარტში, ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში.
დეფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე, ნაბაკევსა და ოტობაიაში, მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გაიმართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ობდნენ დაურ კობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალი ზონის დაკაჭებია და ეხლა მოგვიწევს 30 კილომეტრი გავლა.
არა ვიცი მე, ხა ზევი როგორ იქნება.
დაბალი ზონიდან ხوار მოგზანდები?
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ათე წამოვედი. ექიმთან მიდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება, ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში, ნათესავები ყავთან და ნათესავები სახლიდან დადიან. დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვი, აქედან 4 არის ოტობაია, 5 არის ფიჩორი.
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს და ემსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას, ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დეფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დეფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს-კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ რომ ცეცოლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე, ითვლის იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით. ისინი ცდილობენ რომ პირიქით ამით ცეცოლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მით უმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს ზეწოლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მფარველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც, და თქვა აიძულებს რუსეთის ხელისუფლება რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმით უმეტეს იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა, და საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ, ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намდვილად შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალსა ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვენით ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი როგორც ჩანს კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინა დღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთს ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭერდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე რომელიც დღეს არის. ბატონო,
რა გავაკეთეთ?
იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენითით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის ანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რომ შეხედე, მე ვთქვი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. მანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. Manana Darjania sheetsada aixsna ratom da rodis gauchta abkhazebistvis bodishis moxti survili. Gaixsena arasamtavrobo organizatsiebis shekhvedra Avstriashi, sarats maspinzlebma kartvelebsa da abkhazebs konfliktologiashi miqebul ert tamashshi chartva shestavazes.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო აკვარიუმი აფხაზებს სვამენ წრეში უკან უცხედან ქართველები მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად და აფხაზებმა როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს ესეთი რაღაცა თქვას ვითომ ის ქართველია იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს იცით ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა რომ მე ვთხარი რომ იცი რა დადგება ის დრო როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის რა თქმა უნდა მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი მითხრეს რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ მე ვთხარი რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი
და თქვა კიდეც მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების დევნილების სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრი არიან სხვათა შორის რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან რომ ქართველების იმედი არ აქვთ რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე ბატონო ნოდარ როცა თქვენი თიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარ აქვს თქვენ ხო იცით იგივე გუმის თაზე აი ბატონ მალხას მონაყოლი აქვს თქვენ რომ იბრძოდით
ხაინდრევა იყო და მე ხო აკეთებ
მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარ აქვს ინტერვიუ ჩამოგარჩეთ
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მუხთის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გააკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებასა და სამშვიდობო პროცესებს და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივი მხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული ასე ვთქვათ არ ვიცი მაგას რა დავარქვა ქართული აგრესიულობის აი როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე ასე ვთქვათ აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვა მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე ტერიტორიის დაბრუნებას ყვირილი კი არ ჭირდება ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება მუშაობა და გული ნუ მოიტყუებ თავს აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა და ნუ მოიტყუებ თავს ნუ
მოიტყუებ
მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა როდესაც საქართველოსი პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტ ხმარობს რა ეს ლაპარაკობს იმაზე რას წარმოადგენთ თქვენ და რა და ზილობა გაქვთ და რა როგორი ეხა რას ნიშნავს იდიოტი
გაგავი აბა ხოკი როცა შეურაცხობას გაგერებე მაგე ზილობას მოგაი
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებას თქვენ სულელა ვინც მან დამსდარხა თქვენ ფაშისტები თქვენ
ასეთი რეპლიკებით ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გამართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს დარბაზი თემას ასწდა
გაიხსენეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 60-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბიოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისგებლობას იმ საზოგადოებაზე, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წოდს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქ ვხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, რომელთანაც ჩვენ უნდა გვინდა, რომ ერთად ვიცხოვროთ.
სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე, ბოდიშის კამპანია ასე ერქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.